Taiwan
13. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Bila shaka unaendelea kusikiliza vyema matangazo ya VOA Express popote pale ulipo. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kule Afrika ya Kati ni saa 9:30 alasiri, hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni Jumatatu, ikiwa ni August ngapi leo?
7.
Mwaka
umemegwa kabisa, 23.
Mimi ni Mkamiti Kibayani.
Naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji. Ameeleza yote ambayo yanahusu siku ya ambayo tumekuandalia hii leo, ni miongoni mwa mengi tu yakiwemo pale ambapo tutaulizana msikilizaji tukitandika mkeka wa barazani, ni kwamba kuna tatizo la watoto kurandaranda mitaani. Hata hapo ulipo, labda unamuona mtoto anapita hapo mbele, hajui anakwenda wapi, anatoka wapi, lakini hawaendi shule. Je, tatizo ni la nani? Nani ambaye anastahili kuwajibishwa? Tutakuwa tunajadili hilo kwenye sakafu pale kwenye barazani.
Je, kupanda kwa bei ya mafuta nchini Tanzania kuna kuathiri vipi? Vile vile ni swali ambalo tumelibandika katika mtandao wetu wa VOA Facebook. Tutakusomea maoni yako wewe msikilizaji. Habari muhimu za dunia pia zinakuwepo ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express, bila kusahau kile kipengele cha kama huna kazi. Hii leo tutamwangazia mwanadada Christine Munyoki, ni mmoja kati ya wanawake wachache sana wanaofanya kazi ya bodaboda katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Na vile vile sote tunafahamu, kwa wale wapenzi wa soka la miguu, kombe la dunia la wanawake linaendelea, lakini hali sio nzuri sana katika mataifa ya Afrika ambayo yalikuwa yanashiriki humo. Ni mataifa manne, lakini sasa matumaini yamepungua kabisa. Morocco itafanyaje hapo itakapokaribia? Nitakuelezea kwa kina muda mfupi ujao.
Tuanzie nchini Kenya ambapo najua vijana wengi kote, si Kenya tu, katika nchi nyingi za Afrika, kwamba ajira hamna. Wengi wanasema jameni, serikali zipo zinatoahidi, lakini ajira hazionekani kabisa. Sasa wanabidi watafute mbinu nyingi namna wanavyoweza kujikimu kimaisha. Na nchini Kenya wengi wa wale ambao wamehitimu shahada za juu wanaandikia wengine mitihani, na wanaoandikiwa mitihani wanakuwa kutoka nje ya Afrika haswa. Wengi wanatoka katika mataifa kama Marekani, Uingereza na kwingineko. Hivi majuzi Mkamiti, kukawa mjadala katika bunge la Korea Kusini kwamba kuna waziri kateuliwa achukue nafasi fulani, lakini kagunduliwa kwamba aliyemwandikia mtihani ni mwanafunzi nchini Kenya.
Wow.
Kaketi chini, mtihani kafanywa kila kitu, na yule aliyemwandikia mtihani hajafika kile kiwango cha kuwa na masters, lakini ameandika.
Kwa hiyo sasa?
Sasa wakaanza kujadili, linakuwaje hili? Ni swala kubwa, doda sugu sana. Marekani wanasema pia kuna wanafunzi hapo darasani, lakini mitihani inafanywa nchini Kenya.
Suluhisho nini?
Suluhisho sidhani kama litapatikana, lakini nimependa vile umeniangalia. Suluhisho halipatikani kwa sababu hamna sheria ya kunizuia mimi kukufanyia mtihani. Ni swala la tabia tu, kwamba wewe ambao unataka ufanywe mtihani, usipofanya ule mtihani, uwezo wako wa kipimo na mwalimu mnadanganyana pale, utapata shahada ambayo sio. Ukifika kazini maneno yanavurugika, lakini hamna sheria ambayo inazuia wewe kufanya research yako kwa kutumia mtu mwingine. Sasa kama ni dissertation inaandikwa, inastahili kuwa research, na tena inaruhusu dissertation, unaweza washirikisha watu wengine wakusaidie kukusanya yale ambayo unaandika pamoja. Lakini inakuja kwamba Kenya watu wanakuandikia kila kitu kabisa. Sasa tumsikilize kwanza mwalimu Jasper ambaye nimezungumza naye kwa mawasiliano kidogo, dakika mbili, alafu ukasikia anavyoeleza na uone doda lenyewe ukubwa wake.
Mwanzo ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu huo unakuwa ni udanganyifu wa kiakademia, na udanganyifu wa kiakademia ni udanganyifu ambao ni mbaya sana, kwa sababu mtu atapata cheti ambacho hastahili, mtu atapata kazi ambayo hastahili, mtu atakuwa anatekeleza majukumu ya kikazi ambayo hajakuwa na uwezo wa kufanya majukumu hayo. na hii inaashiria kwamba kuna tatizo kubwa sana hasa hapa nchini Kenya, ambapo utapata vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu hawana kazi ya kufanya, wanapata watu kutoka mataifa ya nje, wanawaahidi pesa, wanaambia kwamba ukiandikia hii project, ukiandikia hii thesis itakulipa dola za Marekani 500 ama 1,500. Kwa hivyo unapata kwamba mwanafunzi huyu anaingia katika uwanja huu wa kufanyia wengine kazi kuweza kujikimu. Ni biashara ambayo imenoga sana, kwa sababu inalipa vizuri zaidi, hasa wanapowafanyia wanafunzi wa kule nje, wanapowafanyia kazi wanalipwa vizuri sana. Na hata kuna wengine ambao wameacha kazi zao rasmi kwa kuacha kazi ya ofisi. Vijana wanapopata fursa kama hizi wanazitumia vizuri, na hii ni kibati tosha kuonyesha kwamba mtalaa wa elimu nchini Kenya, the education curriculum nchini Kenya, ni mtalaa ambao unawafunza wanafunzi kuwa stadi zaidi. Ndio maana wanawasaidia wanafunzi kutoka mataifa mengine ya Ulaya, nchi zingine za bara Afrika.
Hakuna ajira, lakini hapa ndio penye wanapata ajira. Hamna sheria maalum ambayo inaweza ukasema wanafanya kosa hawafanyi kosa, maanake wanatafuta kujikimu. Ipigwe marufuku isipigwe marufuku,
wakati mwingine ni vigumu kupata ushahidi wa kuweza kuwashtaki watu hawa, kwa sababu mtu hata jina lake halitajiandika katika hiyo mahakama. Kwa hivyo wakati ambapo unazungumzia huu udanganyifu, ni vizuri kuelewa kwamba wakati mara nyingi ni vigumu sana kuweza kujua mtu ambaye ameandikiwa kazi. Pengine wakati ambapo majopo katika vyuo vikuu yanafanya yale mahojiano, kuwauliza wale wanagenzi ama wale wanafunzi kuhusu ule utafiti, pengine kupitia kwa yale maswali wanaweza wakabaini huyu ameandikiwa hii kazi si yake. Lakini vyuo vikuu vinaweza vikawa na njia za ubunifu zaidi za kuhakikisha kwamba hawa ambao wameshiriki katika biashara kama hii wanashtakiwa.
Sasa mkamiti, sipigi makofi hili, lakini kama serikali inakulipa tuseme dola 100 kwa mwezi ndio mshahara wako, kwa wastani nchini Kenya wengi wanapata hilo, halafu unapata kazi kama hii kwa mwezi inakulipa dola 1,040 kulingana na gazeti la Daily Nation ambalo limeandika baadhi ya habari hizi, ni hizo ambazo vijana wengi wanapata nchini Kenya kwa kuandika hili, itakuweje? Sasa hilo ndio donda sugwa. Umeniuliza mtu atafanywaje mtihani, utaandikiwaje dissertation? Ndio hayo maswali mengi. Sasa vio vikuu viweke namna ambavyo wanaweza mnasa Bwire akileta dissertation ambayo sio kwake, lakini hili aliende popote na hisi mimi.
Haya, tuachie basi wahusika wenyewe.
Nigga platin on the way, I'm pushing down the deep, deep in number. And then I see the money, say number. It's my number, who's a good say? I'm pushing down the deep, call a bala. I keep up with the rest of the soda. I'm putting in just the valida. I keep it down, man, call a bala. See my nigga platin on the way, I'm pushing down the deep, deep in number. And then I see the money, say number. It's my number, who's a good say?
Kamitu, unajua wimbo unaitwaje?
Shoo.
Kaimba nani? Kaimba Diamond akishirikiana na
Shila.
Shila. Tunasikika VOA Express msikilizaji kupitia redio wa shirika chungu nzima Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Best FM Ludewa, Dodoma FM mjini Dodoma, Green Star Media Ruvuma, Mbeya Highlands Mbeya, na Radio Baraka FM Baraka kule pwani ya Kenya.
Haya basi, sasa mambo yote yanaelekea kule Australia, New Zealand, ambako ndiko mambo yanawaka moto kwa wale wapenzi wa soka ya wanawake.
anoga sana hiyo.
Sasa ambapo kama tunavyofahamu wale wafuatiliaji tangu hapo mlipoanza kufuatilia Julai 20 mpaka tunakoelekea Agosti 20 mambo ndivyo yanavyokwenda. Moto moto siku hadi siku, lakini sasa hivi matumaini yanaonekana kuanza kufifia kutokana na kwamba wakati michuano hii ilipoanza mpaka ilipofika hapa juzi kati ni kwamba mataifa manne kutoka bara la Afrika, Nigeria, Afrika Kusini, Morocco na Zambia ndio walikuwa wanawakilisha katika mzunguko huu wa 16. Lakini hali imekuwa si hali hii leo Jumatatu ambapo Nigeria imetolewa katika mzunguko huu wa 16. Tunafahamu vyema kwamba Afrika Kusini tayari ilishatolewa katika mzunguko wa 16 na sasa tumebakiwa na Morocco ambao ndio inatarajiwa kucheza katika siku chache zijazo ambapo watakutana na Jamaica Agosti 8 katika mzunguko huu wa 16. Haya, ili kupata haya yote mambo yanavyoendelea, kwa nini Nigeria imetolewa, timu za Afrika wanawake zinaelekea wapi, kwenye laini ya simu basi hapa ninaye shabiki mzuri sana anayefuatilia masuala haya na pia ni mzungumzaji mzuri sana, Peter Pinches kutoka kule Kenya. Karibu sana Peter, habari za wakati huu?
Nashukuru sana mkamiti kwa muda na nafasi pia kuzungumza kuhusiana na soka ya kina dada ambayo ndani ya wiki za kuhesabu tumepata raha sana.
Sasa Nigeria ndio hiyo tayari imetolewa hii leo.
Naam.
Matumaini yetu kwa Morocco ni yapi?
Mimi nasema kwamba bara ya Afrika kwa hadi kufikia sasa tunahitaji kushukuru na kuwapongeza hawa kina dada kutinga hatua ya raundi ya 16, hasa mataifa matatu. Ni historia kwa sababu haijawahi kusikika kwamba bara Afrika ina mataifa matatu kwenye raundi ya 16 kombe la kina dada. Hiyo yenyewe tu ni historia na ambayo tunahitaji kusherekea sana. Najua kwamba wakati timu inafanya vizuri watu wanaweka matumaini sana. Zingatia kwamba Nigeria tulikuwa tumeweka matumaini watatinga robo finali. Afrika Kusini pia walikuwa wameleta mahanja ya aina yake, tukahisi ni kama kwamba Afrika tuna nafasi. Mimi nahisi kwamba hata Morocco asipotinga robo finali, bara Afrika jipongeze, tupige makofi kwamba kina dada wamwakilisha na kuonyesha kwamba sisi kama Afrika soka ya kina dada pia haiachi nyuma wakati mataifa mengine yanakuza hizo talanta. Morocco dhidi ya Ufaransa ni mechi ambayo kweli itahitaji msukumo sana, hata ukizingatia Ufaransa ni timu ambayo pia imekuwa ikifanya vizuri kwa kipindi kirefu, lakini tusemeje, huenda yamechapishwa kwenye majarida ikasemekana kwamba Morocco hawana nguvu, hawana wachezaji ambao labda wanafika viwango vya Ufaransa, lakini hayo ni ya vitabu, soka ni kwenye uwanja. Kwa hivyo si ajabu pia tukiona Morocco ambao kwa kipindi pia wametengeza miundo misingi ya kuimarisha soka, tuwaone wakikisa na kufanya vizuri dhidi ya Ufaransa. Japo nasema hata wakitolewa, mimi nahisi kwamba ni raha sana kwa Afrika kuwa na mataifa matatu kwenye raundi ya 16.
Lakini hebu turejee nyuma kidogo. Nigeria imecheza vizuri kama ulivyosema, dakika zote hizo ikamaliza. Nini ambacho kilienda kombo? Wapi hawakuweka wachezaji hasa wa kuweza kujiimarisha vyema mpaka ikapelekea kutolewa katika hii mzunguko wa 16?
Nadhani kwamba ukizingatia Nigeria dhidi ya Uingereza ulikuwa ni mchuano ambao kwa kipindi tulikuwa walikuwa wametoshana wa nguvu. Nigeria walikuwa vizuri wamekaba nyuma na kiasi cha kwamba mashambulizi ya Uingereza yalionekana yafanyi kazi. Wataji wachezaji ambao kweli walifanya vizuri, kuna Plumtree ambaye pia alifanya vizuri, Alozi ambaye alihakikisha kwamba wachezaji kama Lauren James hawajatamba kwenye mchuano wa leo. Nahisi kwamba Nigeria walishindwa kutumia zile nafasi ambazo walipata kwa sababu walitikisa mlingoti mara kadhaa. Hizo nafasi nadhani ndio kwanza zikakwaza katika muda wa kawaida. Kufika penalti pia walifanya kosa la kuhakikisha kwamba badala, huwa nasema kila siku mchezaji bora apate nafasi ya kupiga penalti za kwanza. Sasa Nigeria tulijikwaza kidogo, tukapanga kwamba wale wachezaji tajika waje baadaye ndio wapige penalti. Wakati wana mambo mengi sikuwa yamesanguka. Nadhani hapo ndio mambo yakatendea yalipoenda, na tukapata kwamba Nigeria ni mambo mengi kwa rahisi kwa mataifa yote ambayo ilikuwa na fiti.
Shukrani sana Peter kwa muda wako kushiriki katika VOA Express kutupasha kile ambacho unakifahamu kuhusiana na kombe la dunia la wanawake linaloendelea kufanyika huko Australia pamoja na New Zealand. Basi
labda mkamiti tuarifu tu wasikilizaji kwamba aliyekuwa anashika kombe hili naye kabanduliwa Marekani.
Hasa katika mzunguko huo wa 16 ambao ulikuwa ni mkali hasa ambao ulikuwa unaangaliwa kwa makini, manake ukiangalia jinsi kina dada ambao walikuwa wanasukuma ile kabumbu inanikumbusha mambo yalivyokuwa kule Qatar.
Ukapenda. Habari za dunia.
Haya.
Russia na Ukraine Jumatatu zilifanya mabadiliko ya wafungwa, huku wanajeshi 22 wa Ukraine wakirejea nyumbani, afisa mkuu wa Ukraine amesema. Andriy Yermak, mkuu wa utawala kwenye ofisi ya rais Volodymyr Zelensky, alisema maafisa wawili wanajeshi wa cheo cha sajenti na raia waliopigana katika maeneo tofauti kwenye uwanja wa mapigano ni miongoni mwa walioachiliwa huru. Amesema baadhi yao wamejeruhiwa.
Mali na Burkina Faso zitatuma ujumbe rasmi wa pamoja kuonyesha mshikamano wa Niger ambayo inaongozwa na kiongozi wa mapinduzi aliyeiondoa serikali iliyochaguliwa. Jeshi la Mali limesema Burkina Faso na Mali zinatuma ujumbe Niamey na lengo ni kudhihirisha mshikamano wa nchi hizi mbili kwa wananchi ndugu zetu wa Niger. Ujumbe huo ulitarajiwa kuwasili Jumatatu nchini Niger kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Niger.
Raia wanne wa Iran wakiwemo maafisa wawili wa polisi walifariki na wengine 11 kujeruhiwa wakati majengo kadhaa yalipoporomoka katika mji mkuu wa Tehran, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti leo Jumatatu. Polisi walikuwa wanasimamia shughuli ya ubomoaji wa majengo yasiyokuwa na vibali vya ujenzi uliopangwa Jumapili kusini magharibi mwa mji huo, shirika la habari la ISNA lilisema, likiripoti vifo vya watu watatu katika tukio hilo.
Wanajeshi wanne wa Syria na wapiganaji wawili wanaungwa mkono na Iran waliuawa Jumatatu kabla alfajiri karibu na mji wa Damascus, taasisi inayofuatilia vita ilieleza, katika shambulio la anga la Israel la hivi karibuni dhidi ya mji mkuu wa Syria uliokumbwa na vita. Mashambulizi haya anga yalilenga wanajeshi wa utawala wa Syria na ngome za kijeshi pamoja na ghala za silaha zinazotumiwa na makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Tehran, kulingana na taasisi ya The Syrian Observatory for Human Rights. Kwa zaidi ya mwongo mmoja wa vita nchini Syria, nchi jirani ya Israel ilifanya mamia mashambulizi ya anga kwenye ardhi ya Syria, ikilenga hasa wanajeshi wanaoungwa mkono na Iran na wapiganaji wa Hezbollah, vile vile ngome ya jeshi ya Syria.
I go change my face, all of my fake friends, they no go they relate. When the money come, I go change my face, all of my fake friends, they no go they relate. You know, everybody get up for love. It depends on the way where you use them. It's like I'm free and do. Now I'm making money, oh. So keep the bag and I keep low. Them hating girls I'm getting.
Kibao kama hiki ukiwa Misisi unakisikiliza kupitia Radio Ngoma ya Amani, na ukiwa Butembo Radio De Grands, ukiwa Lubumbashi basi kanyagia hapo Radio Dynamic. Hii ni VOA Express.
Ni wakati sasa wa kukupatia kile kipengele cha barazani. Unadhani tatizo la watoto kurandaranda mitaani na kuacha shule katika umri mdogo ni nani wa kulaumiwa? Nyanda Mayala, yeye anapatikana Majengo, Magu, Mwanza, Tanzania. Ameandika hili tatizo liko sana nchini Tanzania. Inawezekana kuanzia kwenye malezi nyumbani hayako sahihi, kauli mbaya, uhuru wa kupindukia kwa mtoto, pia utandawazi unatumika vibaya, hivyo watoto kutaka kuijua dunia kabla ya wakati wao. Mungu atuongoze sana jamani.
Munyoki Kelvin anasema serikali na wazazi wamelegeza kamba, walimu wameachiwa kazi ya kusomesha, kulea, kupea adabu na kutunza watoto. Wazazi wa siku hizi jameni wamekuwa na shughuli kadhaa si kadha huku wakipewa watoto kulelewa shuleni. Haya.
Donald Jobson, yeye anapatikana kule Dar es Salaam, Tanzania. Ameandika hapo kuna majibu mengi sana, kila mtu atatoa sababu zake, ila kwa upande wake anachokiona ni malezi ya wazazi, hasa wazazi wakitengana na familia inabaki na mzazi mmoja, lazima hakutakuwa na malezi bora siku zote. Familia nyingi watoto hubaki na mzazi wa kike, lazima watoto washindwe kusoma. Yeye binafsi anasema kama yeye amelelewa na mama, hakuwa na mali nyumbani, alishindwa kusoma kutoka na hali duni nyumbani, akaingia mtaani kutafuta fedha kumsaidia mama, ila baadaye alirudi shule, alifadhiliwa na World Vision mpaka alipomaliza elimu yake.
Hongera Donald Jobson, maoni yako yanafanana na Eliud Mwakatobe, anasema inapotokea tumetengana au kuachana na kuacha malezi kwa mzazi mmoja yanakuwa magumu sana, hasa pale baba ama mama anapoanzisha mahusiano tena na mtu mwingine tofauti. Sasa hapo lazima mtoto ambaye sio asilia baina yao atapata shida, tabu nyingi sana, na kukosa naye mfuatilia kutengeneza maisha yake.
Shukrani sana Dismay Swai, Joseph Odor Ojal, Nyanda Mayala, Lienge Lienge, nyote kwa kutoa mchango wenu kuhusiana na barazani. Unadhani tatizo la watoto kurandaranda mitaani na kuacha shule katika umri mdogo nani wa kulaumiwa? Ndani ya VOA Express tupate burudani ya muziki.
Inatoka kwake Asley, rekodi inakwenda kwa jina Maumivu.
Jamani,
maumivu kweli haya. Naumivu sana ukimsikiliza vizuri anavyopanga maneno yake ya Slay. Kama ni kweli maumivu ya mapenzi nayo yanaumiza zaidi. Rekodi yake ya Slay inasema maumivu tu.
Tusonge mbele basi. Kijana wakati unapata maumivu ya mapenzi
ajue mwenyewe,
na pale unapokosa kazi ndio mambo yanazidi kuwa magumu zaidi. Lakini Christine Munyoki ni mmoja kati ya wanawake wachache sana ambao kwa siku ya leo nitakupa taarifa yake baadaye kidogo. Na hivi sasa basi tunaelekea wapi?
Tunaarifiwa kwamba ametengeneza Harrison Kamau kuhusiana na masuala ya kutafuta tafuta kazi. Unajua kuna vijana ambao wanakuja hapa Marekani kuhusiana na ule mpango wa YALI ambao una mwenzi pia Nelson Mandela. Ulianzishwa wakati wa Obama, sio? Unapewa mafunzo namna ambavyo unaweza kujikidhi fikra za kwako zikatengeneza hela zikawabadilisha wengine. Tumsikilize.
Kwa majina naitwa Beth Elon, mimi natoka Kenya na mimi ni mmoja wapo wa wale vijana ambao walihudhuria lile kongamano lilo kwa wiki kama sita hivi. Kijana yeyote usiyekuwa na kazi sasa hivi tuna mali, tuko katika hali ambayo kuna ukosefu wa kazi katika nchi nyingi. Kwa hivyo niseme tu ya kwamba kama hauna kazi wewe kijana, njia nyingi ambazo unaweza jihusisha nazo, basi hata uenda hiyo kazi hisi uweze kufikia hata 10% ya wale vijana ambao wanatafuta kazi. Kwa hivyo niseme tu ya kwamba kama jiamini kwa chochote ambacho unafanya, usije ukadharau kitu kidogo ama ile kazi kidogo ambayo unaweza ukafanya kwa kuwa unatafuta kazi kubwa ambayo haiwezi kupatikana mara kwa mara. Ulemavu ina changamoto mingi. Mimi mwenyewe ina changamoto ya kwamba kwanza sioni, na hiyo inakuja na mambo mengi. Kuna kazi ambazo naweza kufanya, kuna kazi zile ambazo mimi mwenyewe ninaweza kufanya sio mingi. Kwa hivyo inabidi ninang'ane na mambo ya elimu ili nitegemea kwamba kwa baada ya muda fulani angalau nitaweza kupata kazi, kwa sababu ukiwa wewe ni mlemavu huwezi kwenda kulima, huwezi kwenda kutunga ng'ombe, mbuzi na mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna changamoto tu zake ambapo inatulazimisha kwamba tuwe sana tung'ae katika ile sekta ya elimu.
Hapo sasa ni changamoto kubwa.
Mm-hmm.
Kama una mapungufu kwa sehemu moja ya mwili, inabidi utosheleze mahitaji ya maisha namna wenzako tu wale ambao wakamilifu kwa kila sehemu ya mwili. Sasa huyo ana mapungufu ya kuona.
Hasa lakini ni mfano bora ni kwamba pamoja na mapungufu ya mwili aliyokuwa nayo, lakini bado amejisimamia mwenyewe na kuweza kujikimu katika maisha yake kila siku kuhakikisha kwamba kazi inapatikana na
inapendeza sana.
Haswa, tuangalie basi kwenye swali la leo, kupanda kwa bei ya mafuta nchini Tanzania kuna kuathiri vipi wewe?
Hilo ni swala donda sugu hilo. Hata hapa Marekani unakumbuka wakati ambapo mafuta yalipanda bei watu walipiga nduru. Sasa Tanzania je, wanasemaje wasikilizaji?
Simon Macha ameandika, yeye anapatikana Kenya lakini amechangia. Amesema sisi tumezoea mafuta huwa yanapanda baada ya wiki mbili.
Leonard
Rotichi yeye ameandika, walikuwa wakifurahia Kenya tukisema hali ngumu ya maisha. Anasema karibuni katika ulimwengu wa kupanda mafuta siku hadi siku. Unacheka nini sasa?
Alivyoandika kwamba walikuwa wakifurahia Kenya. Yaani anaona wenzao Tanzania pia walipopata kipande
kwamba na wenyewe wapate hisia zile zile ambazo Wakenya walikuwa wakizipata. Peter Mwanakatwe ameandika, yeye ameandika hakumuathiri chochote kwa kuwa Mungu yupo, basi hakuna lolote linaloweza kwenda kombo kwa sababu Mungu ni mwema na Mungu ndiye anayesimamia kila jambo.
Leta mafuta.
Wilson Kanokelov yeye anasema anapatikana Muleba kule Tanzania. Ameandika wanaoumia ni wananchi wa chini, mabosi wanafurahia tu kiukweli ukosefu wa mafuta. Kama umewasili basi ndio umewasili. Juma Makamba naye pia anasema anapatikana huko Tanzania akijiita mzee wa salasala. Ameandika kumemwathiri sana kwani kipato kimekuwa kigumu, pia bidhaa nazo zimeanza kupanda. Vile vile tunashukuru pia wasikilizaji wote ambao mmechangia. Muda nao tunaona haupo vyema katika kukusomea kila kitu uweze kukipata ndani ya VOE Express. Lakini kumbuka kwamba VOE Express unaweza pia ukaifuatilia kupitia mtandao wetu wa voeswahili.com kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa saa 9:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Basi ndani ya studio siku ya leo ya Jumatatu, mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ambapo pia nimeshirikiana na Kenneth Bwire, hali kadhalika mwongozaji wa matangazo haya alikuwa Mary Mgawe, msimamizi ni Aida Isa. Tunakuacha na kibao muro kabisa hicho.
Nanui.
Nigga platin on the way, a pushing time thing, keeping number. It's on the ticket, but it's train number. It's train number, who's a who's say? A push it, there's a push, call a gala. A chico, get a letter.